Ipinahiwatig ng sekretarya sa internasyonal na pag-unlad ng Britanya, Justine Greening, maaaring magdesisyon ang pamahalaan na papasukin ang ilang libong migranteng kabataan sa bansa. Nananawagan sa gobyerno ang mga grupong pangkawang gawa sa Britanya at ang mga politiko sa oposisyon para tulungan ang halos 3,000 migrante at refugee na kabataan na walang kasamang magulang o mas nakatatanda. Sinabi ni Greening sa Sky News, tinitingnan ng pamahalaan ang mga paraan ng pagtulong sa mga bata.
We are looking at whether we can do more in relation to unaccompanied children because children have always been from day one at the heart of our response in the region. We've been right at the forefront, frankly, of helping children who've been affected by this crisis and will continue to look at how we can do that over the coming days and weeks.
Sinabi ng ilan mula sa pamahalaan, ito ay dadagdag pa sa 20,000 refugee na tatanggapin ng UK mula sa mga kampo sa hangganan ng Syria bago dumating ang taong 2020. Pinapakita ng mga ulat ng gobyerno noong 2015, higit sa 20,500 aplikasyon para sa asylum ang natanggap mula sa mga minor de edad na walang kamag-anak o tagapag-alaga sa UK. Kung ikukumpara ito sa ulat noong 2014, halos kalahati ang itinaas ng bilang ng ganitong uri ng aplikasyon. Madalas na inilalagay ang mga batang walang tagapag-alaga sa mga foster home. Sinabi ng pinunong ehekutibo ng UK Fostering Network, Kevin Williams, sa kabila ng mga hamon sa pag-alaga sa mga batang nakaranas ng trauma, handa ang mga foster homes sa Britanya na tumulong sa mga batang migrante at refugee.
We know that children that are unaccompanied are going to have suffered some form of trauma in their lives, and we know that foster carers are well suited to meet the needs of children in those circumstances. What we know is that foster carers will support those young people, and it may be that we have to think creatively about how foster care is used.
Sinabi ng grupong Missing Children Europe, taon-taon, libo-libong bata ang dumarating sa Europa nang walang kasamang magulang o tagapag-alaga. Sinabi ng grupo na sa unang 9 na buwan ng 2015, 10,000 bata ang dumating sa Italy at Malta. Pero hindi pa alam ang buo ang bilang ng mga batang walang tagasubaybay sa Europa dahil walang epektibong paraan ng pagsusuri sa kanila. Kabilang ang grupong Save the Children sa mga organisasyong tumutulong sa mga batang migrante sa Europa. Sinabi ni Martha McKenzie mula sa Save the Children, para sa maraming kabataan, ang pagdating sa Europa ay hindi nangangahulugang tapos na ang kanilang paghihirap.
Our teams across Europe who are welcoming refugees have been seeing tens of thousands of children coming through who've already suffered extremely harrowing experiences in the region or the country that they've come from and now are all alone in Europe. And these children are at risk of falling prey to people traffickers, prostitution, drugs.
Habang hindi pa natutukoy ang tunay na bilang ng mga batang nasa panganib, malinaw ang mga rason kung bakit lumalakbay ang mga bata patungong Europa. Karamihan sa kanila ay lumilisan mula sa labanan at kahirapan sa gitnang silangan at Afrika. Pumibisita ang pinuno ng UN Refugee Agency, Filippo Grandi, sa mga ahensyang pantulong sa kapital na Damascus sa Syria. Naging testigo siya sa mga epekto ng gera at pagkakahiwalay sa paglaki ng mga bata.
People that in addition to being displaced forcibly by war away from their homes, have serious illnesses, or children that are traumatized by war and that have developed some physical, psychological problems as a consequence of that trauma.